Áður en við hefjum dagskrána þá langar mig til þess að geta hér nokkrar breytingar sem hafa orðið á dagskránu frá því að hún var fyrst auglýst og jafnvel líka frá því að þessi dagskrá var prentuð sem þið hafið í höndunum. Breytingin í því fólkin að tríó sem Gísli Helgason ætlaði að koma með, það kemur ekki fram vegna þess að þá eru persónulegar ástæður hjá tveimur af meðlumum tríósins sem hamluðu því að geta komið. Í staðinn fáum við karlakórinn sem var hérna á fimmtudagskvöldin og mun hann syngja fyrir okkur og aðra breytingar eru ekki á efni. En dagskráin verður á þá leið að fyrst flytur Þorsteinn Jónasson á Oddsstöðum ljóð eftir sjálfan sig. Þá kemur þáttur sem nefnist Húnvesk eyðibýli eftir Guðmundsson Guðmundsson í dæli. Sigurður H. Þorsteinsson mun flytja þann þátt. Þá kemur Karla Kóruti stjórn Ólafur Pálsdóttir. Síðan er leikþáttur, lesi samdál úr Skáldrósu. Það er Hólmfríður Bjarnadóttir og Guðmundur Þór Ásmundsson sem að flytja það. En leikritið er eftir Birgi Sigurðsson. Þá verður farið með ljóð eftir Ingibjörgu Sigurðsdóttir á Refsneysstöðum og hún mun flytja þau sjálf. Þá kemur aftur leikþáttur, það er ennþá samtal úr Skáldrósu og sömu flytjendur. Þá er ljóð eftir Magnús Jónsson frá Barði, Sigurður H. Þorsteinsson mun lesa það. Og þá vil ég biðja Þorstein Jónasson að gera svo vel og hefja hér lestur ljóða sinna.
Ég ætla að lesa hér upp nokkur sundurlaus brot. Það fer kannski fyrir mér eins og einu sinni áður í sambandi við þetta blessað magnarakerfi. Þá dettur mér í hug innan hús síminn hans Börs heiti Börs Börssonar. Þá var nú ekki þessi tæknis mikil og hún er núna því að hann varð að leggja bara vatnsleiðslu rör á milli þeirra staða sem hann þurfti að til þeirra manna í sinni forréttingu sem hann þurfti að tala við. Og voru því margar pípur sem hann þurfti að tala í, það er kannski ekki ósvipað hérna hjá mér. En það var bara að hann varð að kalla í vissa pípur til að tala við vissan mann. En nú heyrist til allra eftir þessu kerfi hérna. Og þetta var mér einu sinni yrkisefni og ég held ég láti það flakka hér aftur vegna þess að ég þarf ekki að breyta nema einu orði til þess að þetta passi núna. Átti að tala og flýtti för en flestir hér úr skorðun. Ef ég skal gala inn í rör eins og Börsson forðun. Áður byrja óðar skrá. Alveg finnst mér kjörið að einhver vildi að því gá hvort orðin ganga í röðrið. Nú ef að maður, ég verð nú að halda að ég veinti mótmæli berast að þessi orð hafi gengið í röðrið þannig að mér sé óhætt að halda áfram með frekar lestu. Nú þá verður hér fyrst fyrir í sambandi við blessaðar kosningarnar okkar á síðastinu vori. Það var úrslit bæjarstjórnar kosningarnir Reykjavík komið til dæmis mörgum óvært. Þennan morgun var veðrið þannig háttað hjá mér og sjálfsagt víðar að rigning var nokkur en sólin skein í gegn. Þannig að það var svona var sólskin á milli skúranna. Hlýir geislar, græðamunu sárin, þú gleður alla, mild og kærleiks rík, blessuð sól sem brosir gegnum tárin, þó borgarstjórinn fjalli í Reykjavík. Nú, svo aftur, rúmum með eitthvað mánuði seinna, þá var aftur sjónvarpa kosningaúrslitum. Nú, það var nú mér lítið að yrkis efni reyndar. Ég það minni stætt að það var viðtal við Friðrik Sófusson og þá var staðan þannig að Jóhanna Sigurðardóttir frá Alþýðuflokknum var komin upp fyrir hann, þannig að Sófus var ekki inni sem aðalmaður og hann kunni því ekki sem best. Nú, mínar hugleiðingar út af þessu verður þannig. Úrslit menn eigi sjá að sönnu sífellt brölt í Reykjavík. Friðrik er nú undir hönnu og afleitt þykir með ferð slík. Vorið 1976 fóru nokkrir bændur og bændakonur úr Vestur-Húnavatnssýslu smá ferðalag til að skoða peningshús og nýjungar í byggingum og við hirðingu búfjár. Fararstjóri var Guðmundur á Mýrum. Í Austur-Húnavatnssýslu var komið á eftirtalda bæi. Stórugiljá, Torfalæk til Jóhannesar og Glömba í Langadal. Í Skagafirði komum við að Syðraskörðugili, Útvík, Messuholti en þar er vélaverkstæði. Þínast að skoða sláturhús Kaupfélags Borgfirðinga og að lokum skoðu skinnaverksmiðjan á Sauðárkróki. Nú það sem að það stökur sem fara hér á eftir er ferðasaga, kannski eitthvað breytt staðreyndum á stöku stað, en það er svo langt liðið að þetta eru sjálfsagt orðnar staðreyndir í mínum huga í dag sem að hér kemur fram. En þessi ferð var farin svipað leit og nú, það er að segja, hún var farin á skýrdag. Á skýrdag var austur ekið með eitthvað 30 manns. Í fjóra bíla var fólkið tekið undir forustu Guðmundar, byggingamanns. Til fararinnar vel var vandað því veður gerðust ærslagjörn. Úr þrautum íta þó sé strandað Þórólfur og Aðalbjörn. Á Giljá tók gestum móti góðmenna hópur stór, Guðbjartur, Erlendur, Ingvar, Egill og Sigur Þór. Til fjárhúsa áfram var ekið og aðstaða skoðuð þar. Allmjög var eftir tekið hvað Erlendur fjármargur var. Á Torfalæk töldum við kýrnar en töluna rengja má því þær eru ei bundnar á bása sem beljur hér vestur frá. Hádegi á Blöndós var borðuð hinn blessaða kvöldmáltíð. Svo áfram var austur haldið í útsunnan Kafaldshríð. Í Glömbæ er geysistór hlaða og geymsla á heginu tryggð, en það er allt verkað í Votey sem vestur í Strandabyggð. Í Skagafirði sáum við kindur, kýr og hesta. Komum þar í húsin með málæði og slóri, svo ráðunautum sýndist nú ráðið verða besta að reyna að laga mannskapin hjá honum Sigurþóri. Á verkstæðinu Sigurþórs var eitt valið lengi, virtist engin stans að þá sjúkdómsgreiningu bóki að nauðsin væri tafalaust að senda svona drengi samstundis í sláturhúsið nýja á Sauðárkróki. Þó töluvert af úrgangi fari beint í flórinn er feiki mikið grafið með tilkostnaði ærum. Sjálfsagt þótti að reyna að súta af okkur bjórinn og senda beint til Póllands með öðrum sauðagjærum. Jón Kristjánsson fyrir bónda Kjösseri fluttur til Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. Þrjár þekktar stofnanir eru í nágrenni við íbúð hans. Kókverksmiðja, áfengisverslun og lögreglustöð. Alveg fráleitt, þó freisting sé hörð, þú fallir í spillingadíkið, því lítam á kringum þegar laglegan vörð, lögguna, kókið og ríkið. Jón átti ritdeilu við Jón Sveinsson dýralækni á Egilstöðum. Svargrein J.S. nefndist hendi mig hamrin. Svo þarum eigi veltist vafi verður svara spurningin hvort Kjösseirar Jón Karlinn hafi kastað hamri í nafna sinn. Haustið 1977 sendi ég Sauðfjárbleiki vörnum skrá yfir eigendur þess fjár sem farið hafði yfir varnar línur og slátra var á borðið. Það skal teki fram strax að þetta eru kallaði línubrjótar. Skömmu fyrir jól fékk ég bréf frá Jóni vini mínum frá Kjösseri, bendir hann á að ekki hefur borist garnaspottar úr öllum þeim kindum sem á skráninni voru. En einn garnaspotti hefur borist úr kind sem ekki var á skráni. Svarbréf fer hér og eftir. Línubrjóta skráði skrá og skýrt lét nafn mitt votta. En galli nokkur gerðist á garna vantar spotta. Svo þarum ekki verði við svo að ekki verði vilt varu þarum gerist ekkert nafn alveg gilt utan spotti berist fór að leita í frosti og snjá humei lét mig henda garna spotta grófu þá sem gleymt ég hafði að senda. Leiðréttingu ljúft að tjá, lagleg mistöku kendi, gleymdi einni góðri á, en garnaspottan sendi. Að vitleysunum, vinur kær, verður stundum bæi, en þegar línur þessar fær, þá mun flest í lagi. Þú munt brosa að þessu víst, að í huga vissum, mér til gamans, geri ei sísti grín að eigin skissum. Ærin starfa, ítar hljóta, þá árið nýja tekur völd, loka skrá línu brjóta, líf ég því á gamlarskvöld. Fyrir rúmum 5 árum, eða 30. mars, voru vítenningar gestir okkar staðarhæfingarvestur í staðaskála. Vorum við þar að bjóða þeim til endurgjalda heimsók sem við höfum farið til þeirra þá fyrir nokkrum árum. Í þessu samkvæmi flutti ég eftirfarandi kvæði sem ég kallaði þá kvæði kvöldsins. Nú en kannski þegar ég líti yfir það eftir 5 ár, þá finnst mér nú frekar að þetta gæti verið efni kvæði heldur en kvæði kvöldsins eða leið sérstags, en ég hef ekki breytti samt á nokkurn hátt og ætlað fara með það eins og ég fór með það þá. En þið takið eftir því að það sem ég segi við þar á yfir okkur staðreppinga en aftur því þá eru það þeir í Víðidal. Þetta er bragur byggðina okkar, við byggjum hið vestara, Húnavatnsþing, grasið og moldin og slafar og lokkar, lækirnir, sjórinn og fjöllin í kring. En þingmann með búsetu eigum ei enn,
úr því þú vafalust bæta má senn. Menn hafa hér búið nær 11 aldir, áður fyrr náði nú tæknin mjög skammt. Sjálfsagt í harðindum, svangir og kaldir, á seglunni og hörkunni lifðu af samt. Því margoft úr norðrin ógnaði ís og aska úr suðri, þá heklu fjall ís. Ferðum landvort fer fjölgandi að vonum með förum en alls konar peningaflaum. Atvinnu skapar það einkum þó konum ef unnt væri að nokkru að virkja þann straum. Synd var að kasta þeim gróða á glæ, við gerðum því skála við þriðja hvern bæ. Verslunin er hér með allmiklum blóma, ágætis kaupfélug höfum við sko. Ef afgreiðsl og verðlag er ekki til sóma, eitthvað má reyna við sig Pá og Kó. Eða þá Magnús og Eirík á stað, þið eigið þá Halldór og Bjarna í dal. Frá þessu eða þvílíku kynningakveldi kemur fram margt sem er gaman að sjá og geymist í muna og minninga eldi meðan við hrærumst hér jörðumni á. Við skulum í öllu að ánægju keppa íbúar staðar og Þorkelshóls treppa. Byggðin hér áfram skal blóngast aldir, bændurnir rækti og hirði sín bú. Þeir verði til hölda og höfðingja taldir sem helga sig landinu af alhug og trú. Á meðan hér líta má lagt prúða á og laxarnir stökkva í Víðdans á.
Eins og við öll vítum þá hefur verið lögð hér hér svo nefnd Norðurlína, Byggðalína, en gengur almennt undir nafninu Hundurinn að sunna. Hér eru nokkra hugleiðingar í sambandi við þennan blessaðan hund. Enn var vetur, enn var jörð, ei með klaka þunnan, er hingað kom í Hrútafjörð, Hundurinn að sunnan. För hans mörg og fyrna stór, þegar landsins rýrir, slíkum gandi, Gunnar Tór, greinilega stýrir. Þó öll hans ferð á ýmsa lund, angri valdi og pínum, er ég ekki fyrir hund að fleyja ljóðum mínum. Fyrir nokkrum árum var sjónvarpað umræðuþætt um fjórðungssamband Norðurlands. Hér koma örfáir punktar úr þeim ágæta þætti. En það verður skal takast fram að þeir eru algjörlega á mín ábyrgð en ekki annar. Það er okkar auðnu líkill og sem veitir mestan glans að uppgangur er afar mikill í öllum þorpum Norðurlands. Bóndi yfir fúa flárnar fetar glaður stundum hýr, en séu byggðar brýr á árnar burtu strax til víkur flýr. Einhver vill frá amstri bús, arka og þaðan kafa. Brynjólfur vill byggja hús sem bændur eigað hafa. Þorpin stækka, gleðst vort geð, þó gangi færri að slætti. Enginn
getur ennþá séð að uppgangurinn hætti. Nú sennilega eru næstu tílefni næstu tveggja vísna orðið það gamalt að það líklega undan leiti sem hitaveita var lögð hér til Hvammstanga. Breytir hiti í steini, í stál, styrkir hita á mundum, en veita á hita er hitamál sem hitar geðið stundum. Brynjólfslund er létt og hlý, lítið breytist sálinn, þó að harka hlaupi í hitaveitumálinn. Stækkun hóttum sögum að brynræðu á fundi, genaði samt að þessu hún ósík. Á stækkun sögum sjálfsagt herði, svo ei hendi mæðast lík að óvals bændur okkar verði á úti göngu í Reykjavík. Það er eftir um fyrir nokkrum árum það var gerð einhver breyting á dagblaðinu tímanum. Ég man nú ekki hvort það voru offset prentun eða hvort þeir voru að taka upp einhvert hérna nýtt myndakerfi. Ég hefur múin að gleyma því. En af þessu tilefni varð eftirfarandi staka. Við tíman gleymi stund og stað, störfin geymast oft við það. Þetta er nýtt og betra blað, menn batna við að lesa það. Og svo þarf maður að halda áfram með blessaðan tíman. Á síðastunum vori var eitt tímablaði með eftirfarandi stöku á umbúðunum. Pósthús fólki fataðist fráleitt þó til baga. Blaðið fór að borgum fyrst og beið
þar nokkra daga. Höfundur þessara Höfundur er bóndinn á Borgum Ólafur Gunnarsson, en hann bjó eitthinn hér á Uppsölum í þetta ár. Hann fékk eftirfarandi stöku skömmu síðar. Leit ég stöku, lund var glöð, lífsins gleymdust sorgir. Ég vildi óska að öll mín glöð ættu leiðum borgir. Nú, svo var það nú ekki fyrir þessu ynda löngu síðan að þá var ég stattur á fundi búvörudeildar sambandsins yfir á hóti fyrir Reykjavík. Og að sjálfsögðu skrifa manni kjálsir svona einstöku atriði sem kom á fram í ræðum manna. Og hér er aðeins smá glefs á ræðu Agnars Péturssonar. En aftur seinni lýsan er á aftur við síðan daginn. En þá hefur Agnar orðið. Kjöt af nautum, kálfum, beljum, kemur fremur treft. Framhjá hald nýtt fráleitt teljum og frekar leiðinlegt.
Búvöru deildin og stíður til sín, búvöru framleiðst að kynna, á borðum er saltkjöt, baunir og vín.
Já, bændur, það dugar í minna. Nú, ég veit ekki hvort ég á enda þetta, mér stöðu okkur sem var, kannski á ný til þess að byggja það, því að hún var til þegar ég var að gefa kindinu núna fyrir hátinn. Ég ástæðan samt að hætta á það, en það getur samt vel verið að hún brunna. Það getur eitthvað að sjá mig síðan meðförunum, ég veit það ekki. En hún svona. Snilli í tökum, óls á ökrum, ylja stökur, vorði þjóð. Með sætum kökum, voss á ökum, verði stökur, höfur ljóð. Það ekki að fara með hann aftur. Snilli í tökum, óls á ökrum, ylja stökur, vorði þjóð. Með sætum kökum, voss á vökum, verði bökum, högur ljóð. Takk úr því.